Я вітаю аматараў прыгожага пісьменства. Мы пачынаем 159-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і сёння ў нас гутарка за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове?» Прадстаўляю ўдзельнікаў перадачы. Паэт і літаратуразнаўца Юраш Патюпа, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч. Пачынаем нашу перадачу. Гаспадарства, 21 лютага адзначаўся міжнародны дзень роднай мовы. А неўзабаве 3 сакавіка таксама ў міжнародным маштабе будзе адзначацца дзень пісьменніка. І ў часавым адцінку паміж гэтымі двума днямі будзе, дарэчы, я думаю, паразважаць на абвешчаную тэму. Дык ці павінен пісьменнік трымацца адной мовы? Вось жа кажуць, колькі чалавек ведае моваў, столькі і жыццяў ён пражыве. Дык ці павінен творца імкнуцца пражыць гэтыя некалькі жыццяў? Калі ласка, пачнем з вас, Ганна.
Ну, як паказвае практыка, то якраз людзі, якія ведаюць шмат моў і сталі вядомымі беларускімі пісьменнікамі. Гэта датычыць і нашых класікаў, якія, як вядома, ведалі польскую мову практычна ўсе. Гэта і любімы ўсімі Алесь Разанаў. Ну, я яшчэ не пачаў пісаць на некалькіх мовах Хадановіч, але ўсе ведаюць, што ён досыць вольна размаўляе на іх, так што не за гарамі той час, калі мажліва і напіша. З тых, хто нарадзіўся на Беларусі, я магу прывесці прыклад Айзека Азімова, які, як вядома, нарадзіўся ў мястэчку Пятровіча Магілёўскай губерніі, і як ён сам сцвярджаў, яго роднай і адзінай мовай з дзяцінства быў ідыш. Пасля ён вельмі натуральна перайшоў на ангельскую мову, і аказваецца, тут ёсць такія выпадкі, калі можна жыць і на Беларусі, і існаваць абсалютна ў іншым моўным рэчышчы. З вядомых пісьменнікаў, якія абсалютна натуральна пачуваліся ў іншай мове, можна прывесці Набокова, які гаварыў, што мая галава размаўляе па-ангельску, маё сэрца па-руску, а маё вуха па-французску. Як вядома, Набокаў з 1937 года перастаў пісаць па-руску, і, вядома, наступныя гады ён толькі пераклаў адно сваё эсэ і ўсю яго аўтабіяграфію. Вось, мне здаецца, што вось Набокаў якраз вельмі ўдалы прыклад таго, як натуральна чалавек пераходзіць на іншую мову. Я б прывяла і прыклад Бродскага, які казаў пра сябе: «Я яўрэй, рускі паэт і англійскі эсэіст». Як вядома, пасля таго, як ён пераехаў за мяжу, ён стаў пісаць вельмі ўдалы ангельскі эсэ. І больш таго, у 1986 годзе яго кніжка эсэ «Lost than One», «Менш за адзінку», была прызнаная лепшай літаратурна-крытычнай кнігай у Амерыцы. Так што мне здаецца, што гэта натуральна. Але прывяду такі вот прыклад, яшчэ цікавы. Некалі Михайся Александрович Тычына расказваў мне, як ён перакладаў Адамовіча і Быкава. І, кажа, ішло ў мяне вельмі, это ўсё лёгка. Ось, а пасля, кажа, крануўся, прапанавалі яму перакласці Брэля, крануўся, кажа, і ўсё, стоп машынак. Мне здаецца, што ёсць творцы, і яны рознага характару ўсе. Ёсць людзі, якія ідуць за думкай, за логікай. Ну, гэта той жа Быкаў, гэта той жа Адамовіч. Ёсць людзі, якія ідуць за вобразам, гэта Разанаў. І от гэтыя тыпы творцаў, яны могуць існаваць у любой мове. А ёсць людзі, якія ідуць за словам. І вось тут яны могуць існаваць толькі ў межах адной роднай мовы.
Такім чынам вы дзеліце творцаў на тры катэгорыі, так? Калі я вас правільна зразумеў. Калі ласка, Юраш.
Рэч у тым, што трэба адрозніваць веданне моў і пісанне на розных мовах, і уважанне сябе за пісьменніка шматмоўнага. Ось гэта абсалютна розныя рэчы. Скажам, Тургенеў, які напісаў лістоў на французскай мове, яны займаюць, напэўна, траціну яго збору твораў. Аднак ён тых, хто маніцца быць шматмоўным пісьменнікам, называў грязнай свінья. Ось, он категорично не признавал некой шматмовности и лечил, что письменник, кольки бы он мол не ведал, это, ну, это добро. Ось, але он мусит быть письменником одномовным.
Ну, добро, мы доведались, як ставился до этой проблемы Иван Тургенев, а як ставится Патюпа?
Ставлюся прикладно так само, как и Тургенев. Подтверждение этого могу нагадать, что в 80-х годы тогда ленинградские науковцы доследовали феномен шматмовности, проанализовали творчество разных письменников, и фактично выники соломляльные, что никто не может писать на неродной мове.
Язеп.
Ганна привела только приклады, скажем, там с 19-го стагодия, кто ведал польскую мову. А коли ж заглыбляться еще у іншое стагодие, то тут я не ведаю, чи погодится только, что Юрась Патюпа, Микола Гусовский, он володал латинской мовой, чи он ее ведал. И тем не менее, вот это уже навод твои критерии для 16-го стагодия они не спрацовывают, покольки Кармен и Дестатори де Византионе Бизонтис, якое мы и мы ведаем, як песня и про зубра, стала нашей классикой и одной из тих подвалин, на яких и мы можем разважать у 21-м стагодзе, на кольки мовах творца повинен и писать.
Спадарство, давайте озернемся на початки новой белорусской литературы на 19-е стагодзе. По-польску и по-белоруску одночасово писала целая плеяда письменников. Той же Ян Чачот, Винцент Каратынский, Винцент Дунин-Мартинкевич. И это не перешкодило им занять почестное место на нашем литературном парнасе. Ти ж не так, Язеп.
Для 19-го стагодзе мой постулат. Польская мова для нас была латынь. Тое, что было для Миколы и Гусовского у 16-м стагодзе ла и латиной, для 19-го стагодзе нам заменила польская мова. И великий становчий, светлый образ у тым, что шерох наших письменников, почавши с польской мовы, яны скончили писать на белорусской мове и тым увошли у историю нашей и литературы. Больше того, коли б яны не увошли у историю нашей и литературы, то значение их, скажем, у истории польской и литературы было б марным и не пригадывалось.
А коли все-таки сгадать особу Дунина Мартинкевича, какое место займая его польскомовная творчесть у польской литературы? Я ведаю, что там выходили навод доследования того же Голомбека.
Про эту роль Дунина Мартинкевича, как польского и литератора у истории польской и литературы, откажу по-польску. Знакомая. То есть, амаль что ниякая. Больше того, скажем, такие ягоны могутные су и сучасники, как Владислав Сырокомля, слава я якого была, можно только поравнать со славой Адама Мицкевича у 19-м стагодзе. Навод гэты титан польской и литературы у сёльнішніх школьной программе у Владислава Сырокомля для польских школ отсутничает.
Я б тут хотел с 19-го стагодзе вернуться у наш час и сгадать тих письменников, якія писали на некольких мовах. Ось Ганна некоторые прозвища уже назвала. Я б хотел додать. Максим Богданович писал по-белоруску и по-российску. Не были увесь час верны одной мове, гэткія літаратары, як Мілан Кундера, ён пісаў па-чэшску і па-французску, Рабіндранат Тагор па-ангельску і на хіндзі, згаданы зноў жа Алеся Дамовіч. Алесь Разанаў піша па-беларуску і па-нямецку. І ў мяне такое пытанне. Хіба ж новая мова не дае творцу і нейкія новыя магчымасці, Ганна?
Вельмі мала яна дае. Мне здаецца, што разанаўскія эксперыменты, яны ўсё ж далекаватыя ад таго, чым ён займаўся раней.
У яго нямецкая мова як своеасаблівы жанр.
Так, абсалютна. Я бачыла, ён прэзентаваў мне свае вось якраз гэтыя нямецкамоўныя творы, і яны сапраўды сам пра гэта расказваў. Каб адчуць мову краіны, у якой я жыву, гэта раблю.
Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
Я б хацеў бы адзначыць, што ўсё ж такі літаратура створаная не для таго, каб з яе там пацяшацца ці пасмяяцца, ці ўвогуле для прыемнага і чытання. Мая філасофія, калі я чытаю выдатны роман чи Нгіза Айтматова і доль стагоддзя довжыцца дзень, хай бы ён быў бы напісаны на кіргізскай мове. І калі я і чытаю роман Йонаса Авіжуса «Патеряны кров», хай ён быў бы і напісаны на расійскай мове, а не на літувіцкай. Мне якраз цікава тыя рэаліі, пра якія тое нацыянальнае і жыццё, тую старонку, якія яны адкрываюць абсалютна нам, скажам, беларусам невядомую. Калі ж вярнуцца ў нас сённяшні дзень да нашых класікаў, то магчымасці новай мовы продемонстрировали Янка Купала и Якуб Колас. Перший починав на польской мове, перейшов на белорусскую мову, и вы бачите, гэты магчимости. Кастусь и Мицкевич, як гадаванне з Нясвіжскай настаўніцкай семінары, починав на російській мове, перейшов на новую мову.
Не до новой мовы яны прийшли, яны наадварот, ад новой мовы вернуліся до родной, може быть.
Абсолютно провокуючи я вас так, я и хотів гэтым і сказаць, для письменника не може быть нейкай новой творчай мовы. Для кожного письменника есть одна мова. Коли ты пасля пишешь на інших и чотирьох, гэта можа нават у прозе и выглядаць як поэзія Разанова.
Зразумелая ваша думка, спадарства. Я тут згадваю вершы Пімена Панчанкі «Родная мова». Але не увесь вядомы верш, а ягонае малавядомае заканчэнне, якое цэнзура савецкая яшчэ выкасавала. Мае на ўвазе гэткія радкі: «Ці плачу я, ці пяю, восень сцэне на вуліцы цёмна: «Пакіньце мне мову маю, пакіньце жыццё мне». Скажыце, ці на карысць гэта творчасці, калі паэт становіцца не творцам, а больш абаронцам? Юрась,
адназначна на гэтае пытанне адказаць нельга, таму што ўсё залежыць, як напісана, колькі ўкладзена эмоцый. Шмат вершаў напісана пра пагоню, і большасць іх траскучыя, невыносныя. Вось, але успомнім Богдановіча ў пагоню, і калі чалавека гэта праняло, калі ён адчуў так, як адчуваюць нешта інтымнае, то натуральна, што атрымаўся і верш. Мяне проста пачалі раздражняць выказванні, што Богданович шматмоўны пісьменнік, шматмоўны, там і на расійскай мове пісаў, і так далей.
Богдановіч, гэта факт. Адкрыйце трохтомны збор твораў Богдановіча, і вы ўбачыце там апавяданні на расійскай мове, крытычныя артыкулы на расійскай мове і нават вершы.
Так, я не адмаўляю таго, што Богданович пісаў і на ўкраінскай мове, але пытанне, ці лічыў ён сябе расійскім пісьменнікам. Вось, на чым настойваюць, скажам так, мае апаненты. Дык вось, калі даследавалі Стральцоў і Лойка мову вершаў перакладу Богдановіча на расійскай мове, выявілі, што яна нецікавая, сухая, але праблема не толькі ў гэтым. Я заняўся нагул тымі вобразамі, які ён ствараў, вобразамі пісьменніка. Дык вось, калі ён напісаў свой твор, яго падпісалі Максім Крыніца, ён быў страшна абураны, што не яго імем падпісалі беларускі твор. Расійскія творы амаль заўжды, асабліва перш-наперш мастацкі, падпісаў нейкім псевданімам. Ёсць яго ранні псевданім Рэон, ёсць псевданім Эха, і ёсць Іван Февралёв, ну, яшчэ варыянт Екатерина Февралёва. Вось гэта як бы маскі расійскамоўнага Богдановіча. Інакш кажучы, ён адштурхоўваўся ад расійскамоўнай творчасці і казаў, гэта не мая. Ёсць сведчанні, што Богданович проста зарабляў гэтымі рэцэнзіямі.
Юрась Пацюпа згадаў творчасць па-расейску як спосаб заробку, і мне згадаліся парадыйныя радкі Пімена Панчанкі, якога мы сёння таксама ўжо ўспомнілі: «Дайце водкі і закускі, напішу стихі па-рускі». Спадарства Беларусь ўжо больш як два стагоддзі жыве ва ўмовах русіфікацыі. Асабліва яна ўзмоцнілася, як не дзіўна, за часы незалежнасці. І вось што мяне здзіўляе: у час агрэсіўнай русіфікацыі некаторыя дзвюхмоўныя пісьменнікі, напрыклад, той жа Віктар Качко ці светлай памяці Валянцін Тарас, ён нядаўна пакінуў нас, цалкам пераходзяць не на расійскую, а на беларускую мову. Як гэта можна патлумачыць?
За кожнай чытацкай аўдыторыяй ўсё ж у нашай краіне замацавана свая мова. Калі мы гаворым пра маскульт, то гэта мова расійская. Тут можна назваць шмат аўтарак, асабліва, якія пішуць жаночыя раманы, жаночыя дэтэктывы, пішуць па-расійску, выдаюць тут і нават маюць нейкі фінансавы прыбытак. Мне здаецца, што беларуская мова на нашай тэрыторыі гэта мова элітарная. Калі ты хочаш выйсці на разумнага, адукаванага чытача, то можна пісаць толькі па-беларуску. І вось гэты пераход, скажам, і Тараса, і Касько, ён выкліканы перш за ўсё гэтай неабходнасцю звяртацца да сваёй аўдыторыі.
Калі ласка, Юрач.
Як мне бачыцца, прычыны, чаму ён перайшоў на беларускую мову, гэта некі свайго роду і пратэст, і жаданне проста падтрымаць тое, што яму было дарагое. Прыцягненне беларускай мовы, якая для яго была абсалютна не чужая.
Як мне здаецца, у Тараса гэта была такая даволі складаная і доўгатрывалая эвалюцыя. Мы ўсе памятаем ягоны вядомы вершы пра дзве родныя мовы.
Зрэшты, ўсё мае права. І дзве, і тры, чатыры мовы. Каб толькі і не слынная наша айчынная беларускамоўная кастрацыя. І тое, што можа для іншых дасягненне ці проста забаўка, нам смерць. Тут я хацеў бы нагадаць паказальныя словы цёткі Лізы Пашкевіч мінулага і 20-га стагоддзя пра розныя эмажэнізмы, футурызмы і эксперыментальныя тэатр, так званыя. Што пырхаць бесклапотна, як матылёк на сонцы, могуць толькі літаратуры моцныя, сталай гісторыі, сталым тэатрам. А беларус, што ён меў дагэтуль? Дык вось, калі кожны творца будзе мець у сваім даробку моцныя айчынныя творы, ён пасля можа забаўляцца і на іншай мове.
Я вось, думаючы пра слова Язэпа, згадала, як у рамане «Нічые Федарэнкі» ёсць словы, якія аўтар прыпісвае Анатолю Сысу, які быў пра вобразам аднаго з герояў. І ён прыводзіць такія словы, што гэта у Швейцарыі можна пісаць на некалькіх мовах, гэта у Аўстрыі можна пісаць на некалькіх, і не мець сваёй роднай мовы. Мне здаецца, што для нашай тэрыторыі ўсё ж павінна быць мова адпавядаць краіне.
Дзякуй, Ганна. Неўзабаве мы працягнем нашу гутарку на тэму, ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове, а пакуль кароткі напамін пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
у Менску отбылся установший з'езд партии «Белорусская христианская демократия». С старшинами обранные Георгий Дмитрук, Виталий Ромашевский, Павел Северинец и Алексей Шейн. По воде Северинца, БХД хочет стать партией, якая будет вызначать основы белорусской политики на библейных принципах. Усе три молодевые активисты, яких при конце студеня с порушением процедуры забрали у войска, находятся у шпиталях. Правоабарончая организация «Репортеры без межев» осудила судовое решение у дочинении до часопису РХ и закликала переглядеть его. Менский автомобильный завод заключил контракт на поставку автотехники у Венесуэлу. У шведском Люнде у субботу проходит премьера белорусско-шведского проекта «Свободное театру» «Еврипика Челлендж». Подчас гастролей до 9 соковика белорусский театральный коллектив покажет в Швеции 8 премьерных спектаклей.
Дорогие слухачи, запишите, коли ласка, наши хвали частоты. Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живый эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 годины наши передачи гучать на частотах 9415 и 9865 кГц, хвали 31 метр. От 20 годины настройтесь на частоты 6105 и 9865 кГц, хвали 49 и 31 метр. От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 41 метр. Частоты 7165 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите «Свободу» на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Мы вертаемся у дом литератора. При микрофоне Михася Скобла. И нагадаю, что сегодня у нас гутарка за круглым столом на тему «Ти повинен письменник заховывать верность одной мове?» Со мной у студии критик Ганна Кислицына, поэт Юрач Пачупа и историк литературы Язеп Янушкевич. Один мой знакомый поэт написал эпиграмму на другого поэта, який верши писал по-белоруску, а вот тексты песни сочинял по-российски. Помню радки стоя эпиграммы. Поэте глушать песенный твой язык, с чужого щита сеянные руки, глядишь, каб не раздвоился язык, не был злоумильной звилистой змяюки. Я разумею, что это пытание лепше задавать психологу. И все ж таки, як на вашу думку отбивается двухмовная творчесть на психичном стане письменника? Язеп Янушкевич.
Хваравіта, тому что часам вытрымаць і двухмоўе психічна цяжка. Я сказав би нават, калі просто у побытовым плане адчуваеш сябе пэўна дыскамфортна. Гэтак сама і ў творчасці.
Юрач, я думаю, што практыкаванне ў мове іншае не шкодзіць, а вось жаданне быць пісьменнікам іншай мове, яно просто забірае частку таленту. Гэта як каханне, калі я так падумаў, што можна кахаць розных жанчын. Чым больш жанчын, тым меншае каханне. Ты як бы паміж усімі дзеліш, і калі многа, дык нічога не застаецца.
Цікавое параўнанне прывёў Юрач Пачупа. Не сакрэт, што некаторыя беларускія пісьменнікі паспяхова падзарабляюць, пішучы па-расейску дэтэктыўныя ці крымінальныя раманы. Але калі раней яны гэтым асабліва не хваліліся, то сёння, напрыклад, Уладзімір Сцяпан заяўляе з гонарам: «Я напісаў 70 раманаў, і яны на расейскім кніжным рынку маюць поспех». Пра што сведчыць гэткае творства і пра што сведчыць гэткае бравіраванне ім? Калі ласка, Ганна.
Уладзімір Сцяпан, як і і Клімкович, як і Ягур Конєв, калі б у їх була така можливість, видавалися б тут. І я ведаю, що ляжить у видавецтві книга детективів, і видрукували вони, на мій погляд, чудовний авантурний твор у часописі «Молодость», гэта «Тень анёла». Мені здається, що ось ёсць, я вже показала про гэта, що ёсць жанры, які попсовыя. Яны ўсё-ткі могуць існаваць у рускай літаратуры. Але калі мы будзем жыць у краіне, дзе адзіная дзяржаўная мова будзе беларуская, то гэтыя пісьменнікі абсалютна натуральна прыйдуць у нашу літаратуру і будуць ствараць літаратуру, якой будуць зачытвацца. От чаго мне не хапаю беларускай літаратуры і за што мне сорамна? Мне сорамна за наклады. Ведаце, калі мне пачынаюць расказваць, што гэта выбітны раман, у яго наклад 200 экземпляраў, і ён ляжыць 5 гадоў у кнігарнях, то гэта сорам, тут няма чым ганарыцца, што гэта напісана па-беларуску. Але калі яны здатныя стварыць настолькі захапляльны сюжэт, што зачытваецца ўся Расія, то давайте скажам ім дзякуй. Хоць беларускія пісьменнікі хоць так выходзяць на рынак. Мне здаецца, што Сцяпан не бравіруе гэтым. Ён расказвае, колькі ён мог зрабіць для нашай літаратуры. І гэта некі такі крык. Людзі, друкуйце, мы можам. Падтрымайце нас фінансава, і мы створым цудоўны беларускі роман, цудоўны беларускі жаночы роман. Мы зробім літаратуру, якую будуць чытаць у метро, у трамваях, у тралейбусах, якую будуць чытаць школьнікі, на якой вучыцца.
Ганна, а вы ўсур'ёз верыце, што 50-гадовы Владзімір Сцяпан напісаў бы і выдаў бы 70 раманаў па-беларуску такім шчыльным пісьмом, як ён піша па-беларуску?
Я думаю, каб у 90-е гады змянілася сітуацыя, і гэтая беларусізацыя, якая ў нас ішла, скончылася паспяхова, і каб нашы дзеці зараз вучыліся з першай класы на беларускай мове, то так, было б тое ж самае. Я не ведаю, якія былі б у яго ганарары, ён не атрымлівае вялікі ганарар пры ўсім тым. Ён гэта робіць таму, што ён чалавек, які па натуры сваёй дэтэктыўшчык. Ведаеце, ён натуральны ў гэтай стыхіі. І мне здаецца, што ў тое, што ён зараз вяртаецца і спрабуе зрабіць гэта на беларускай глебе, гаворыць пра тое, што ён просіць дапамогі. Ён не бравіруе сваёй рускай мовай. Ён гаворыць, што людзі, стварыце нам гэтыя умовы, і мы зробім вам абсалютна адэкватную, чытэльную прыгодніцкую літаратуру. От, дарэчы, я не так даўно спытала ў сваіх сяброў па Life Journal, сяброў, якія жывуць у Расіі і Украіне, каго з беларускіх пісьменнікаў яны ведаюць. Так вось я вам скажу, што ведаю толькі двух пісьменнікаў. Гэта Байкаун, а другі пісьменнік гэта Владзімір Караткевіч. Вось якаецца, што украінцы цудоўна ведаюць менавіта дзікае паляванне караля Астаха. І нам вельмі не хапае вось гэтай прыгодніцкай літаратуры.
Ганна, ведаеце, чаму украінцы любяць дзікае паляванне караля Астаха? Таму што калі яны глядзяць фільм, зняты па гэтай аповесці, то пазнаюць свае львоўскія замкі. Я ведаю адну пісьменніцу, якой таксама стала сорамна за малыя наклады беларускіх кніжак. На прамінулым кніжным кірмашы сваю новую кнігу, расейскамоўную кнігу, прэзентавала такая пісьменніца, як Ольга Грэвс. Ці ведаеце вы такую?
Я не ведаю такую пісьменніцу.
Гэта былая беларуская паэтка Ольга Куртаніч.
Цікава, што Ольга Куртаніч катагарычна адмаўляецца сябе было, яна кажа, што гэта адбылася некая змена асобы, бярэ паралелі з японскай культуры.
Юрай згадаў пра японскую культуру, і сапраўды, я ведаю японскага мастака Хакусай, так, які з кожным новым цыклем сваіх мастацкіх работаў мяняў сваё імя. І такіх імёнаў на працягу творчага жыцця было ў яго больш за 30. Ці магчыма адрагчыся ад сябе ранейшага і стаць нейкім абсалютна новым творцам?
Нельга. А тое, што адбылося з Куртаніч, хутчэй гэта адмаўленне ад нейкай маскі.
Язэп.
Для геніяльнага чалавека, які ніколі і не задаволены сваёй творчасцю, кожны новы твор, кожны новы перыяд, гэта і ёсць адмаўленне. Прыгадаю коротка вот словы Васіля Быкова, які казаў, што мой кожны новы твор гэта рэакцыя нездавальнення на папярэдняе.
Ганна.
Ну таксама мы вот уже згадывалі імя Алесі Разанова, мне здаецца, што кожны выбітны творца мае некалькі вось гэтых перыядаў, як і мастакі. Кожны раз кожная новая кніга, яна і павінна быць адмаўленнем ад сябе ранейшая. І на чытачу проста будзе нецікава.
І па даўній завядзёнцы, пры канцы круглага стала, мы называем лепшыя кнігі апошняга месяца, каб тым самым дапамагчы нашым слухачам і чытачам арыентавацца ў бязмежным акіяне сучаснага кнігавыдання. Калі ласка, Юрач Пацюпа.
Я б назваў бы дзіцячую кніжку Владзімира Мацвеенкі «Староначкі з моўнай скарбоначкі». Выдавецтва мастацкая літаратура. Кніга, такой позбираные дитячие вершаваные творы у самых разных жанров, каких нават и не існавала.
Язеп Янушкевич.
На апошнім книжным и кірмаше я был здзіўлены и побачивши фактично трохтомный сбор твору Владимира Правосуда и выдадзены Макбелом, где, знову же, на тих тысяча сторонках можно знайсти радки, вартые наименее великого поэта.
И Ганна Кислицына.
У выдавецтва мастацкая літаратура вышла книга Андрея Федоренки «Нічые», у якую вошло три великих твора «Вёска», «Нічые» и «Ревизия». Все творы вельми розные, але кожный из них закранул меня за сердце.
На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. У гутарцы за круглым сталом на тэму «Ці павінен пісьменнік захоўваць вернасць адной мове» бралі ўдзел паэт і літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, гісторык літаратуры Язэп Янушкевіч і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрг» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановныя слухачы, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!